Hozirda Aydar batalyonining maxsus bo'linmasida xizmat qilayotgan Shavkat Muhammad Ukrainadagi inqiloblarning faol ishtirokchilaridan biri. Maydon g'alaba qilib, ziddiyatlar Ukraina sharqiga ko'char ekan, u ham maydonchilardan tashkil topgan Aydar batalyoni safiga qo'shiladi. Ayirmachilar bilan janglar davom etayotgan Lugansk viloyatidan yaqinda Kiyevga qaytgan Shavkat Muhammadga ko'ra, uni harbiy amaliyotlarga ishtirok etishga undagan omil maydonchi do'stlari bilan bir safda turish, Rossiya agressiyasiga javob qaytarishdir.
Aydar batalyonining tarkibidagi Viking maxsus bo'linmasidamiz. 2 yildan beri Ukrainada yashayman, maydonni boshidan qatnashdim. Keyin Ukraina sharqida janglar boshlanganda ko'ngillilarga, ko'ngil askarlarga gumanitar yordam jo'natish bilan shug'ullandik. Xavfli joy bo'lgani uchun barcha o'qator quroldan foydalanish ehtimoli juda katta. O'shaning uchun o'zimizni himoya qilish uchun ham qisqa tayyorgarlikdan o'tdik. Juda ko'p o'rtoqlarim, safdoshlarim, maydondagi safdoshlarim Aydarda, keyin Vikingda, keyin Donbas batalyonlarida bor. O'sha yerda qolishga qaror qildim. Rossiyaning siyosati shunaqa yo'ldaki, O'rta Osiyo davlatlariga har doim mana shu xavfni kutish mumkin.
Dedi Shavkat Muhammad. Shavkatga ko'ra, Rossiya bugun Ukrainada to'xtatilishi shart. Aksincha bu nafaqat Ukraina, balki butun mintaqa, O'zbekiston uchun ham xatarli tugashi mumkin.
Kremlning olib borayotgan siyosatiga qarshiman. Nafaqat men, juda ko'p o'zbekistonliklar bilan gaplashaman, Qirg'izistonlik, Qozog'istonliklar bilan gaplashaman. Ular ham qarshi. Rossiyaga ishonib bo'lmaydi. Har doim qandaydir bir provokatsiyaga tayyor turish kerak. Ukraina juda kuchsiz hozir. Lekin mana shu Rossiyaga biz ko'rsatishimiz kerakki, nafaqat Ukraina, O'rta Osiyoda ham Rossiya qarshilikka uchraydi. O'zini harakatlariga Rossiya O'rta Osiyoda ham javob oladi. Mana shuni ko'rsatish. O'zbekiston bilan aloqasi sovuqlashib qolsa yoki biron bir Rossiyaning O'rta Osiyoda kuchli manfaati paydo bo'lib qolsa, o'zimizdan bunday harakatlar boshlanib ketishi hech gap emas. Chunki O'zbekistonning yonida Tojikistonda, keyin Qirg'izistonda Rossiyaning qo'shinlari turibdi,
deydi u. Shavkat Muhammad internetda O'zbekistondagi vaziyat haqidagi tanqidiy maqolalari bilan ham tanilgan Ukraina inqiloblaridan ruhlangan faollardan biri. Ammo uningcha mamlakatdagi vaziyat umidsiz. Yaqin kelajakda maydon inqiloblarini O'zbekistonda kutish samarasizdir.
Men o'zim uchun bu Kreml qo'llab-quvvatlab kelayotgan O'rta Osiyodagi diktaturaga qarshilik. Masalan, Karimovni doim Kreml, Putin qo'llab-quvvatlab kelgan. Nazarboyev ham shunday. O'zbekistonda ishsizlik, inson huquqlari himoya qilinmaydi. O'zbekiston allaqachon politsiya davlatiga aylanib bo'lgan. O'zbekistonda masalan biron bir norozilik harakatini o'tkazish yoki bo'lmasa umuman revolyutsiya haqida menimcha yaqin o'rtada umuman gap bo'lishi mumkin emas. Chunki bizda odamlar asosan hammasi qo'rqadi, hukumatdan juda qo'rqadi. Ikkinchidan hamma tirikchilik tashvishida hayot kechirish juda og'ir. Keyin muxolifat yo'q O'zbekiston ichida. O'zini orqasidan ergashtiradigan biron bir jamoa yo'q. Qozog'istonda ehtimoli ancha katta. Muxolifatni ancha qismi Qozog'istonda ichida va ommaviy axborot vositalarida anchagina erkinlik bor,
degan fikrda Shavkat Muhammad. O'zbekiston jamoatchiligida Ukraina voqealariga nisbatan munosabat turlicha. Ayrimlar Rossiya okupatsiyasini, Qrimning tortib olinishini yoqlaydi. Ukrainada millatchilik kuchaygan, rus tillilarga nisbatan keskin tayziq mavjud deb ishonadi. Moskva bosimi ostida qolayotgan Ukraina voqealari yuzasidan bunday munozarali qarashlar mavjudligida Rossiya axborot vositalarining o'rni alohida ta'kidlanadi. Shavkat Muhammadga ko'ra, Rossiya axborot vositalari ta'sirida jamoatchilikda shakllangan bu qarashlar noto'g'ri. O'z milliy ozodligi uchun azaldan kurashib kelgan ukrainlar Moskva tomonidan millatchilar sifatida tamg'alanib kelingan xolos.
Bizni ota-bobolarimiz xalq ozodligi uchun, o'z ozodligi uchun kurashgan ota-bobolarimiz bosmachiga chiqarildi. Ukrainada ham xuddi mana shu UPA, UN UPA, keyin banderachilar.
Ukraina inqilobi Yanukovichni hokimiyatdan ag'dardi. Bu o'zgarishdan so'ng Rossiya Qrimni tortib oldi. Mamlakat sharqida esa Rossiya parast ayirmachilar bilan qurolli to'qnashuvlar boshlandi. Inqiloblar ortida turgan maydon faollarining aksariyati ko'ngilli batalyonlar safida Ukraina armiyasi o'tkazayotgan aksil terror amaliyotlariga qo'shilishdi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.